публічная мова сённяшняй Беларусі выглядае праекцыяй таго ладу, які ўсталяваны ў краіне. Іншы раз можна падумаць, што гаворыць толькі адзін чалавек, бо і сапраўды толькі адзін гаворыць ярка, хлёстка, запамінальна. Быццам ён адзін сабраў у сваю гаворку энергію маўлення ўсіх астатніх. Быццам разам з канцэнтрацыяй улады ў адных руках увесь беларускі досціп звёўся да мовы аднае асобы. Усе астатнія дзеячы улады і дзеячы апазіцыі, журналісты і нават дзеячы культуры гавораць блякла і невыразна. Іх словы не трапляюць у розумы і не запальваюць сэрцы. Быццам яны і не гавораць наогул, а выступаюць маўклівым фонам для блёсткіх недарэчнасцяў аднаго прамоўцы. Гісторыя такога выцвітання публічнай мовы неадрыўная ад найноўшай гісторыі Беларусі. Многія памятаюць смешныя афарызмы старшыні Верховнага Савету Мікалая Дзімянцея, што міжволі рабілі ягонае імя папулярным у народзе, а знакаміты шастой мікрафон і сёння выклікае усмешку. У тыя часы мова мітынгаў і газет літаральна стракацела парадоксамі і вынаходкамі. Афарыстычна гаварылі міністры і лідары апазіцыі. Тады гэта залежала ад таленту прамоўцы. Былі і такія лідары, якія, нагаварыўшы шмат, па вялікім рахунку, не сказалі нічога. Не запомнілася. І так цягнулася бадай да 1996 году, калі на вуліцах сталіцы скандавалі лёзунгі дзясяткі тысяч людзей. Вось жа разам са спадам гэтай актыўнасці і энергія слова прапала з нашага публічнага жыцця. Мова ўлады належыць толькі аднаму чалавеку, а мова апазіцыі, як тое «он должен уйти», напісанае на сцяне, анемічнае выказванне, нібы хворае і бяссільнае, не будзіць думкі і не запальвае сэрца. Штосьці падобнае назіраецца і ў сродках масавай інфармацыі, быццам тое, што гаворыцца, гаворыцца адно па інерцыі. Гэткім чынам характар публічнай мовы падказвае нам, які ў краіне ўвесь характар грамадскага жыцця. Тым часам выказванні кіраўніка ўжо могуць скласці кнігу цытат і пра Гітлера, і пра яйцы з малаком, і пра цывілізаваны свет. Колькі іх было, ёсць і яшчэ будзе. Мне падумалася, а ці не будзе першым знакам пераменаў у нашым жыцці з'яўлення новага прамоўцы ці многіх прамоўцаў з дасціпным і трапным словам. А можа быць, гэта якраз перадумова пераменаў. І калі дэмакратычныя сілы ў Беларусі замест чарговых анемічных заяваў стануць выказвацца ярка і афарыстычна, гэта і будзе канцом канцэнтрацыі ўлады ў адных руках. Так ці інакш, а прырода афарызму, ягоная цяпершчына і будучыня падаліся мне вартымі размовы ў вострай браме. Што думаюць пра дасціпнае і трапнае слова нашы літаратары і палітыкі, журналісты і музыкі?